Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabatda bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy, mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň öňümizdäki hepdeniň başynda mundan bir aý uzalgypan weýrançylykly ap tupandan ejir çeken ýurdun gündogur tewtlerine sapar etmek nagara silýär. Bu ağırlıkta Levapta we Marada güýçli depkinde awatlaýyş we arasatçylyk işleri geçirilip başlandy. Emma welaýatlaryň administratif merkezlerinde alınıp barylan bu işler şäherleriň diňe merkezi tewtleri bilen çäklenýär. Azatlyk radiosynyň ensemi çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, öňümizdäki hepdeniň başky günlerinde prezident Berdimuhammedowyň Levap we Mar welaýatlaryna sapar etmek nagara silýär. Mundan bir aý öň 27 aprelde bu iki welaýatda gopan ap tupanyň netijesinde uly weýrançylyklar dörepdi. Sewitleriň ýüzlerçe ýaşy çaýyna depir etipdi. Şeýlede azyndan 37 adam ölüp we başga da 10-çysy yaralanypdy. Türkmen hökümeti sul harasat ve onun neticeleri varada häzir gün içinde dymyslygy saklap gelýär. Yerli ilat häkimetleriň tebigi hadisanyň weýrançylykly neticelerini aradan aýyrmak boýunça ýeterlik ýa asylada himayet bermeýändigini aýdýar. Munun bilen baglalykda raýatlar ýurdun hem içinde hem de daşynda protest çäherlerini hem geçiripdiler. Berdimuhammedowyň Mara we Lewawa etmegine garaşylan saparynyň gün tertibinde mundan bir aý uzalky ap tupanyň netijeleri bilen hem tanışmak çäresiniň göz öňünde tutulup tutulmaýandygyny anyklamak başartmady. Galyp ertede Türkmen resmi mitbugatynda Berdimuhammedowyň bu welaýatlary sapar etjekdigi barada häzirlikçe maglumat ýok. Muny Türkmen resmiýetlerine de ne tasdiklap ne de inkar etdirip boldy. Emma Berdimuhammedowyň ýurdun tebitlerine edýän saparlarynyň öň ýanynda adatça bolsa ýaly, häzir Türkmenabat we Mar şäherlerinde güýçli depkinde awatlaýyş we arasatçylyk işleri geçirilýär. Türkmenabadyň merkezi bitarap Türkmenistan köçesiniň ugry boýunça arasatçylyk we awatlaýyş işleri geçirilýär. Şäheriň merkezi tebitleriniň jaýlarynyň daşky durky öňürilýär, zirdibiller toplanýar diýip Azatlygyň Lewapdaky habarçylarynyň biri 2-nji iýunda gurrun berdi. Hoptudluk aladalar sebäpli atdyndyrylmasyzlygyny soran habarçy bu işleriň diňe prezidentiň geljekdigi baradaky maglumatlardan soň ýaýbanlandyrylandygyny, sol bir wagtda şäheriň beýlik tewitleriniň üstünden düşürilendigini bellädi. Türkmenabatda diňe prezidentiň gözüne iýläjek ýerler öňürilýär. Şäheriň beýliki käbir tewitlerinde agyz suwy hem entek doly ýoly goýulmady. Lağım suwlarynyň aýrylmadyk ýerler hem bar. Çaýkanyp duran suw eýýäm islan başlady diýip Lewapdaky habarçy gurrun berdi. Azatlygyň ozaldy habar berişi bu günler giňgerimdäki awatlaýyş we arasatçylyk işleri Mar şäherinde hem geçirilýär. Emma Türkmenabatda hem bolsa ýaly bular şäheriň diňe merkezi tewitlerinde alınıp barylýar. Bu günler Mariýanyň diňe etaýaty Solusanda Mahtumuly kimine köçelerini urundaky tewitlerinde arasatçylyk awatlaýyş işleri geçirilýär. Bağlara aklayarlar, jaýlaryň diwarlaryny reň sepýärler, ziýan ýetin üçekleri çalyşýarlar. Emma ýolun uğrundan görünmeýän jaýlara asla el hem degirilmeýär. Olaryň köpüsinde henifim üçekleri ýok diýip Azatlygyň Mar şäherindäki ýagdaýlar bilen tanışan Bayramalydaky bir çeşmesi 1-nji iýunda maglumat beripdi. Azatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada Lewap we Mar welaýat häkimliklerinden kommentary alyp bilmedi.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Leýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň hökümeti Türkmenistanda COVID-19 keseliniň öňüne alyş çäreleri üçin goşmaça 500 000 amerikan dollaryny çykardy. Bu arada Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynyň web saýtynda 1-nji iýunda çap bolan maglumata görä, halkara ýetiş boýunça USAID fondunyň çykaran 0.5 million dollar möçberindäki puly bilen bilelikde Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanda COVID-19 keseliniň profilaktikasy boýunça tagallalaryna berilen maliýe kömeginiň umumy möçberi 1 million 420 000 amerikan dollaryna barabar bolar. Bu pulun infeksiýanyň howpy we profilaktikasy barada mekdepleri hem beýleki edaralary maglumat bilen öpçün etmek boýunça çäreler üçin niýetlenýär. Aprel aýynda Birleşen Ştatlar Türkmenistana COVID-19 keselinden gorunmak üçin 920 000 amerikan dollaryny çykaranlygyny habar berdi. Birleşen Ştatlaryň elçihanasynyň resmi maglumatynda soňky 20 ýylyň dowamında Birleşen Ştatlaryň türkmen hökümeti bilen hyzmatdaşlyk edip, iki taraplyň we regional programma 207 milyon amerikan dollaryny sarp edenligi we şondan 21 milyon dollaryň saglygy saklaýyş programmalaryna gönükdirilenligi aýdylýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdyp gelýär. Şol bagtda türkmen häkimetleri bütün dünýä saglyk guramatynyň infeksiýanyň öňüni almak boýunça täze rekomendasiýalaryny şol sanda. Adamlary keseliniň ýokuşmagynyň halat etmek üçin sosial aralygy saklamak we maska takynmak ýaly rasyçlyk şertleri bilen berja etmeni gelýär. Ilatyň arasında koronavirus barlıqlarının geçirilmeyi ve onların neticeleri barada resmi maglumatlar köpçülüğün dikkatine getirilmeyer. Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki habarçılarının ve kararsız medya tiristelerinin maglumatlarına göre Türkmenistan'da koronavirusun yayramazlığı boyunca alınıp barlayan çareler esasen gadağınçılık hiyatetine ey olyar. Son kaylarda ilatın yurdun içinde hareket etmeyi berk çeklendirildiği sağlığı saklayış edaralarında hastaların beceri almak mümkinçiliği kemeldi. Hedir Tomus mövsümünde deyince almak üçin mümkinçilikleri adalyar. Bu aralıkta Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň käbir keselhanalarynda vilayet ýaşaýjylarynyň sagalygyny bejermek mümkinçiliginiň çäklendirilýändigi, bu barada täze talaplaryň giýrizilendigini habar berýärler. Habarçylarymyzyň söýlerine görä Niýazow adyndaky keselhana vilayet ýaşaýjylaryny olaryň ýaşaýan ýerinin keselhanalarından resmi salgy retminamaty berilmedik ýagdaýynda kabul etmeýär. 22-nji maýdan başlap ýagdaý ütkedi hassanyň ýaşaýan yerinden hassahanadan resmi salgısı bolmaly. Munalma üçin adamlar yaşayan yerinde ähli lukmandırdan geçmeli. Bu ortaçı 50 manada duruyar. Bu maddi yağdayı olmadık adamlar üçin esli pul. Üstesine bu tiyade talaptan bir haber galın mayıp çağılı enat alır kıyıncılık gülen uzak yolu geçip paytaxta gelen son biyderek gelendiklerini ve mövsümleyin becerik üçin kabul edilmecektiklerini bilip galiyarlar deyip haber çıymadaylar. Paytaxtın keselhanalarında vilayetli hassaları kabul etmek düzgünlerinde ki ütkuşukluk ve onun sebepleri barada resmi düşündürüş almak el yeterli değil. Bundan ön azatlığın habarçıları yurdun sağlığı saklaş edaralarının hastalardan boşadılıp COVID-19 keselüne niyataklandır için yerlerin tayarlanyanlığını habar verdi. Türkmenistan'da COVID-19 keseline karşı resmi çarelerin çağında Mart ayında halkarı uçarı katnavu yatırılıptı ve serhetler yapılıp yük katnavu besedilipti. Hedir Kıvaktaş Havattaki habarçılarımız Türkmen hova yollarının uçar biletlerini satıp başlandı. Andygyny habar berýärler. Türkmen hawa ýollary ýaşar ýurtlara uçar biletlerini satmagyny dowam etdirýärler. Üstümizdäki Tomsa biletler bir ýam satylyp gutardy. Indi ýylyň aýagyna çenli we indiki ýyla satýarlar. Emma onuň işgärleri öz tanışlaryna bilet satyn almazlygy gizlin maslahat berýärler we uçar gatnawynyň 24-nji dekabr çenli bolmajagyny duýdurýarlar. Biletleriň ýerdeje almak üçin satylýanlygyny düşündirýärler diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçy saýdýar. Türkmen hawa ýollary bilet satyna başlandygy barada resmi taýdan ıglan etmendi. Kompaniýanyň web saýtynda onlayn bilet satyn almak üçin göz öňünde tutulan ýörite salgy häzir eletirli däl. Kompaniýanyň COVID-19 bilen bagly çäwiden soňky maglumatynda halkara uçurlaryň 2020-nji ýylyň 20-nji iýunyna çenli ýatyrylandygy habar berilýär. Mundan öň Türkmen News neşri Türk Hawa Yollarynyň Türkmenistana uçar biletlerini satyp başlandygyny 13-nji maýda habar berdi. 31-nji maýda Türkmenistanyň Iran bilen ferhedini açmak planlaryny hem ýa-da testirlenligi mälim boldy. Iranyň Türkmenistandaky elçisi Gulam Abbas Arbab Halesiň Irna agentligine aýtmagyna görä ýurtlaryň arasyndaky demir ýol we awtomobil serhetleri 10-njy iýunda açylar. Açylyş möhletiniň ýa-da süýüşmegine awtomobil we demir ýol transportynyň dezinfeksiýa etmegi işleri sebäp bolupdyr. Bu arada Türkmenistanyň Hronikasy neşri habar berýär. 27-nji maýda Iran resmileri Iran Türkmen serhedini 1-nji iýunda açmak planlaryny ýa-da edipdi. Türkmenistanyň resmileri bu mesele barada habar bermendi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı himmeler çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataev filan xabarlar gündelgü. Aşgabadın devlet dükkanlarında emit önümlerinin sevdası kıyınlaştırıldı. Azı karitlerinin nobotuna karışan adamların arasında dava cencel dörüyer. Bundan belak payitahtın devlet dükkanlarına edilen bir gedeklik sevdada bir litre ösümlük yağı bilen bir hatırda onun kaptalının bakası 7 manattan yarım kilogram nohut yağda tüvü satın almak talap ediliyar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi anonim şartta 1. iyunla haber verdi. Ol edilen sevdanın kaptalına koşulup berleyen tüvüyünün hiilinin pesliğini aydiyar. Tavuk budunu satın alma için yine de nohutu durmalı. İki tavuk budunu satın alıyarsın ve onun kaptalının yine de yarım kilogram nohut yağda tüvü satın almalı deyip haberçimiz aytti. Munça tüvü bile nohut neyem etmeli deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi bir yaşayıcının dükkan satıcılarına veren sorunu getiriyor. Onu satıcılar bu talabın yokordan verilen buyrukluğunu aydıp düşündürüyorlar. Türkmenistan'a emit önümlerinin kıtçılığı bile bağlı problemler devam ediyor. Adı karitlerini devlet dükkanlarının hususi sevda bile dengeştirilene ardan bakadan satın almak isteyen rayetler devlet dükkanlarının önüne nuvvetlere karışmaya mecbur oluyorlar. Dürüyen nuvvet Otlarda adamların arasında dava cencelerin yüze çıkan halatları hem boluyar. 30. mayda Türkmenistan'ın kronikosunu eşir Aşgabat'ın 30. itirapçasında yerleşen Karagum dükkanının önüne ösümlük yağını satın almak için dören adamların nohutunda olan bir kapma karşılık bu arada haber verdi. Neşir'in haberine göre İmit Novotun'un önündeki Katarlara sövüşmeye sinanşayan 8. klas bir mektep okuçusu Novot'a karışanların Katarını özünün önü geçmeğine büvet bulmaya sinanşan bir gövrülü ayağı itekleptir. Bu kapma karşılığın neticesinde yağdayı ervetleşen gövrülü ayal hastahana ekdiliyar ve ol 6 heptelik düğünçüğünü yitiriyar. Neşir bu vakanın 18. mayda olanlığını haber veriyar. Şuna mengdeş yine bir vakanı 1. iyunla Azatlık Radyosu'nun Aşgabatlı haberçisi hem haber verdi. Ol yanı yakine devlet dükkanlarının birine imit önümlerini satın alma için nobota karışan adamların arasına dören nobotta dava cencelin yüze çıkanlığını haber verdi. Onun sözlerine göre bir ayal maşkala nohuta karışan beyleki bir kartaşan ayalı itekleyer. İteklenen ayalın sağlık yağdayı yaramadlaşıp nohuta karışanlar vakanın bolun yerine kız sağlı tiğ kömek çağırıyarlar. Nohuta ezir çeken ayalın gelini hem bardı. Ol gayin enesini itekleyen ayalı tanıdı deyip haber çaydiyar. Sonra nohuta kartan ayalı ziyan yetiren ayal maşkalan yerli polisiye çağırıyarlar. Şondan sonra ol görünün ok deyip haber çiğimiz aydiyar. Şeyle dava cenceller hayal işini yüze çıkıyor deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Türkmenistan'a devam ediyen iyi bir tönümlerinin kıtçılığı ve kımmatçılığı var da devlet resmileri çıkış etmeyerler. Yurdun devlet medya ve metbuğu sürüşteleri hem devlet dükkanlarının önüne duruyan nohutlar, İmit ölümlerinin yetmeyiciliği ve nohuta karışan adamların arasında dürüyen dava cenceller var da kelamağız haber vermeyerler. Azatlık Radyosu devlet dükkanlarının önünde dürüyen nohutlarda yüze çıkan dava cenceller var da şu adı içine nehirli kapma karşılıkların hasabı alınanlığı var da Aşgabat'ın şehir polisiyasının komentari alıp bilmedi.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup Azatlık Radyosu bu yerde hem öz sahipasını açıp mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde haberler günlüğü mikrofonun önünde siz bilen men Sehra.
Türkmenistan'da 10 yetmezçiliği Türkmen hakimiyetlerini buğday ekinlerine gözövçülüğü güçlendirmeye mecbur ediyor. Bu arada Türkmen News Neşri Daşoğuz, Livap ve Mari vilayetlerine keçeşmelerine salgılanıp 27. mayda haber verdi. Türkmenistan'da Gallı Oroğu'nun başlanmanın ön yanında Daşoğuz, Livap ve Mari vilayetlerinin hakimleri buğday ekinlerinin koruğunu güçlendirmek hem de kerenetçi dayhanlar tarafından ya da daşamak, saklamak ve gaytadan işlemek vaktinde buğday hasılının uğurlanmanın önünü almak varada görközüme berdiler deyip neşri yazıyor. Aydılmağına öre hedir kvalt Daşoğuz'un beylik sevitlerinde bolşyalı Tapar Murat Türkmenbaşı etrafında ekinlerin yağdayını, kombaynları, avtoloğları, traktör tirkeylerini, satın alış nokotlarını ve ammarları uçtan tutma barlamak işleri geçiriliyor. Bu barlaları velayet merkezinden gelen yürüte kamisa amal ediyor. Oların velipesi yitkilerin hususanda galla hasılı daşalandı ve ammarda galla uğurluğunun önünü almaktan ibaret. Bu kamisa şol yerde kombayn operatörlerinin, yük avtoloğu sürücülerinin ve satın alış kuramasının vekillerinden düzüler yığınamak hem de transport toporlarını dörödiyer deyip neşir belleyer. Neşirin malumatına göre bu toporun düzümüne kanun koruyucu idaraların vekilleri, İçerişler Ministerliğinin ya da Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işyerleri hem giriyer. Olur önümçülük zincirinin devamında gallanı hiç kim uğurlap bilmediyalı her bir kerineçe, kombayn operatörüne, sürücüye ve satın alış işyerlerine gözükçülük ediyerler. Yatlasak bu arada bundan odol Adatlık Radyosu'nun haberçileri hem haber veriptiler. 17. mayda Adatlık'ın haberçisi velayetlerde ve aşşavatta adık şolsandı un ve çörek üpçünçülüğünün yağdayı yağboğurlu galyan vaktı yurdun kanun koruyucu idaralarının şolsandı Milli Hopsuzluk Ministerliğinin, İçerişler Ministerliğinin işyerlerinden hem de harvalardan ibaret yürüte toparların Novut'taki gallı mevsiminde Livap velayetinde ösüp oturan buğdayları karavullamağı tayarlık görüyendiğini aydıptı. Şonu haberçi Livap'ta hakimiyetlerin önümüzdeki buğday mevsiminde bişen gallı hasılının uğurlanmak ehtimallığından huatir ediyendiğini hem belliyipti. Haberçi güç idaralarının arasında şeyle aladaların gücümevine velayetin çeğinde şunlar ösüp yetişen göğük bakçı hasıllarının barha köp uğurlanmanın esas dörü diyendiğini hem aydıptı. Bu aralıkta 28. mayda Adatlı'nın Mari velayetinin Bayramalı şehrine haberçisi şunlar kanun koruyucu idaraların işyerlerinin mal garaları üçün küçü avtoloğunun arkasında haşal otları alıp bariyan kereneçleri de yolundan saklap oları cikmecik barlayandığını haber veriyor. Bayramalı'nın Göktepe Dayhan birleşiminde bir kereneçi öz buğday meydanının malları üçün haşal otları yığıp küçü avtoloğunun arkasına atıp öğüne uğrandı. Onu yolun uğrunda kanun koruyucu idaraların işyerleri saklayarlar. Olar Dayhan'dan avtoloğundaki ehli otu düşürmeyi soruyarlar. Dayhan neyme bolonunu düşünmen sebebinin soranda düşürmeyene korkuyan velin otun arasında buğday alıp bariyarsın mı diyerler. Olar otu ayakları bilen dör yerlerde hiç bir buğdayın çöpünü hem tapman uloğlarını münüp gidiyerler deyip havarçı yakında bolon bir vakanı gurrun verdi. Ol bu vakanın neticesinde Dayhan'ın ısınından düşündüğünü ve avtoloğ sürmeye yağdayının bolmandığını belleyip oğluna can edip kömek sorandığını hem sözünün üstüne koştu. Türkmen hopsuzluk idaralarının yerlerde buğday hasılı yetişende onun gözövçülüğünü hem de yetişen hasılı kerenetçilerin devleti tavşırmak işine polisi işyerlerini çeken pursatları bunun odol kıyılarda hem bolupdu. Yönü Adatlık Radyosu'nun haberçileri şu ilmunun has güçlü depkinde amana aşırlayandığını aydiyarlar. Türkmenistan'da hopsuzluk idaralarının buğday hasılına gözövçülüğü güçlendirmeyi yurtta un ve çörek yetmezçiliğinin yitileşen ve bunun ile bağlı devlet dükkanlarının önünde adamların ulu novatlarının saklanıp galyan mahalında amal aşırılıyor.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Adatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika sınırına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlık'ın web sitesinde sosyal ulumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Adatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Orta mekteplerde gutardyş synaglary başlady. Soraw biletleri 2 manatdan satylýar. Jogaplar 10 manat. 1-nji iýunda Türkmenistanyň umum bilim berýän ähli orta mekteplerine gutardyş we klassyň klassa geçiş synaglary başlandy. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu synaglar bilen bagly mugallimleriň, okuwçylaryň we uolaryň ene atalarynyň arasyna däp bolan pary medeniýeti barada habar berýärler. Şu günler Türkmenistan'ın ähli mekteplerine 5-nji 11-nji klass okuwçylarynyň synaglary başlady. May aýynyň ahyrlaryna ähli ekzamen soraglary kagyzy geçirilip, her kagyz 2 manatdan mektep okuwçylaryna satyldy diýip habarçymyz habar berdi. Uçurumların sinagları başladı. Muğullimler soruları öngünün verdi. Bir sahipa soruğun bakası 2 manat deyip bu mağlumatı Azatlık Radyosu'nun ikinci haberçisi tasdikladı. Öngünün berilen soruları mektep okuçları tayyarlık görüyerler. Türkmenistan'ın bilim ulgumuna Sovet yıllarından miras kalan sinag usulları saklanıp kalyar. Okuçlar sinag vatını bici görünüşüne çeken soruları yazmaça ve dilden cevap veriyerler. Soruların cevabını öngünün tayin görünüşünü alma için 10 manat töl Ölmeldiyip habarçymyz aýnýar. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir pedagog kiçi klassaryň okuw synaglaryny mugallimleriň okuw ýyly üstünlikli geçdi. Okuwçylaryň ýetişikleri bilimleri gow diýdirmek üçin göz boýagçylyga baş goşýanlygyny, okuwçylaryň ýalňyşlaryny barlap, soraglaryň jogaplaryny düzedip, olary arasa kagyda göçürdiýänliklerini gurrun berdi. Bu ýagdaý mektebi tamamlaýan ýokary klass okuwçylaryna da degişlidir. Meselem türkmen dili we edebiýaty dersi boýunça ýazdyrylýan düzmelerde ýa-da diktantlarda mugallimler okuwçylaryň ýalňyşlaryny düzedip täzeden ýazdyrýarlar diýip türkmen dili mugallimi anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýokary okuwa girmegi meýilleşdirýän okuwçylaryň orta bilim şahadatnamalaryna Gowy wakalaryň goýulmagy üçin mugallimler aýry tin tagallaly edýärler. Ýöne bu tagallalaryň hem öz nyrhy bar. Olar haýsyňyz ýokary hujaýa girjek bolýarsyňyz diýip sorýarlar we okuwçylaryň goýberen ýalňyşlaryny düzedip attestatlaryny 4-lük, 5-lük bahalary goýup berýärler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä ýokary okuwa girmek isleýän okuwçylar mugallimler bilen özleri gürleşýär. Ýa-da ene atalary mugallimlere haýyş edýärler. Bu haýyşlary 200 manatdan 1000 manat aralygynda pul çykýar. Okuwçynyň ýetişigine görä nyrhlar hem üýtgeýär diýip habarçy maglumatynyň üstüne ýetirdi. Türkmenistan'ı bilim şol sebepten izde galiyar deyip yerli sinç anonim şertte habarçıymıza gurrun verdi. Bilimli okuçlarım var yöne köp maşgalı öz çağgalarını yokarı okuçayına salmağı güçleri yok deyip o sözüne koştu. Ençeme Türkmenistan'ı yurdun yokarı okuçaylarına girme üçün ulu möçberde para soruluyanlığını. Onun möçberinin yıl yıldan barha yokarlığını yanlığına idiyarlar. Sinçler Türkmenistan'ı klasdan klasa geçmekte para bilen tanışan okuçların mektebi tamamlap yokarı okuva girýänçäler. Onu tamamlap zähmet ýoluna gadam basýançalar hem işe para bilen iş salyşmaly bolýanlyklaryny, bu ýagdaýyň bolsa jemgyýetiň ötüşüne böwet bolýanlygyny, sosial deňsizlige ýol açýanlygyny, adamlaryň arasyny döwlet institutlaryna bolan önemi sarsdyrýanlygyny aýdýarlar. Galiberse de Türkmenistanly mekdep okuwçylaryny hem de bilim we terbiýeçilik edaralarynyň işgärlerini döwletiň guramalaşdyrýan mejburi çäreleriniň çekmek işleri saklanyp galýar. Halkara guramalar Türkmenistanyň hökümetine berýän maslahatlaryny ýurtdy. Hususan adam kapitalını östürmäge maýa goýmagy maslahat berip gelýär. Türkmenistanyň döwlet habarlary agentliginiň maglumatlaryna görä bu ýyl ýurt boýunça 80 000 oglaý okuwçy orta mekdebi tamamlaýar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğü gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.